În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Văzând Iisus mulțimile, i s-a făcut milă de ei, a vindecat pe bolnavii lor și s-a făcut seară. Frați creștini, Duminica 8-a după Rusalii este organizată în jurul textului evanghelic de la Matei, din capitolul al 14-lea, în care, așa cum ați auzit, se istorisește prima înmulțime a pâinilor, adică aceea în care Mântuitorul Iisus Hristos satură ca la 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii, undeva în pustiu, înmulțind 5 pâinișoare și 2 pești pe care le colectează de la cineva din mulțime, de la un tânăr, un copil din mulțime, le avea cu el. Am vorbit destul de mult despre acest eveniment și astăzi aș vrea să mă refer puțin, cu îngăduința dumneavoastră, mai mult la această formulă: i s-a făcut milă de ei. Adeseori noi în biserică ne rugăm cu formula aceasta: Doamne, ai milă, sau Doamne, miluiește-mă, sau Doamne, miluiește-ne. Prima rugăciune pe care o citește preotul în Sfânta Liturghie, în taină, este aceea în care îl numește pe Dumnezeu cel plin de bunătate și de multă milă, sau multă milostivire. Ceea ce înseamnă că omul este în permanentă nevoie de milă și în mod deosebit de mila lui Dumnezeu. Pentru că niciodată nu cred că am face suficient de mult încât să merităm milostivirea lui Dumnezeu și niciodată Dumnezeu nu va înceta să-și exercite mila Lui în ceea ce privește creația sa, pentru că de aceea numim Părinte Ceresc. Este Cel care ne-a făcut și care poartă grijă, așa cum un părinte poartă grijă de copiii săi, și își exercită iubirea prin milostivire. Deci mila probabil că este primul mod practic de exercitare a iubirii. Zilele trecute am văzut un filmuleț mic pe care un prieten din America l-a ridicat pe net și care se numește Lumea este bună. Este un experiment pe care un tânăr american l-a făcut plecând din Statele Unite ale Americii cu pașaportul. Atât. În short, sandale, tricou și o șapcă. Și a plecat în Panama. Doar cu pașaportul în mână. El a vrut să vadă dacă într-adevăr în lume mai există bunătate. Sau cum se manifestă bunătate. Știm că, mai ales în ultima vreme, s-a vorbit mult despre Panama ca fiind un paradis fiscal, o zonă cu infracționalitate financiară foarte mare, dar și o zonă recunoscută pentru carteluri și pentru infracționalitate socială. Ori tocmai această destinație a luat-o acest tânăr, încercând să vadă, cum spuneam, dacă oamenii mai au bunătate. Filmulețul este făcut, bănuiesc că toată lumea își închipuie că pe lângă pașaport a avut și mobilul. N-a avut telefonul mobil cu el. Pentru că în ultima vreme am observat că suntem mai preocupați să avem telefonul mobil cu noi decât actele de identitate. Nu, n-a avut nici măcar mobil la el. Adică a plecat cu atâta încredere încât nu și-a luat decât permisul, care, respectiv documentul prin care i se putea da acces în această țară. Și filmul pe care îl prezintă este făcut cu camerele de luat vedere și cu telefoanele mobile ale celorlalți din Panama pe care i-a întâlnit pe traseul respectiv. Cert este că după 37 de zile s-a întors și a primit fragmente din toate imaginile și secvențele pe care ceilalți le-au filmat cu el și a făcut acest montaj pe care l-a împărtășit și altora. Și după ce l-am văzut, am trăit un sentiment de optimism. Că noi în general spunem că totul este rău și lumea este tot mai rea și mai rea. Și e adevărat că există multă răutate gratuită. Dar acest lucru arată că există și părți pozitive. Lucruri pe care nu și-a închipuit că le va trăi. Oameni pe care i-a întâlnit și care și-au exercitat și-au manifestat disponibilitatea de a ajuta. Începând de la un traseu pe care l-a făcut cu mașina, fără să plătească nimic, fiind luat de cineva, și până la mese obișnuite, sărăcăcioase, sau mese destul de elaborate, de rafinate, la care a fost invitat. Mi-am adus aminte atunci că într-o zi, în urmă cu vreo 7 ani, soția a invitat la noi acasă, pe nepusă masă, un domn, din profesor de sport din Italia, pe care l-a găsit prin oraș în aceeași ținută, în sandale, cu un rucsac mic, nu era chiar fără nimic, dar tot la fel spunea că nu are cine, nu are unde să doarmă, pentru că el a încercat să facă vreo câteva țări în felul acesta, fără să-și pună prea mult problema a ceea ce trebuie să aibă ca să supraviețuiască, ci gândind că pe mila oamenilor va putea supraviețui, ceea ce a și făcut. Deci ce vreau să spun prin aceasta este că dacă adeseori spunem că noi ne asemănăm cu Dumnezeu prin iubire, cred că este absolut necesar să ne asemănăm sau să conștientizăm faptul că trebuie să ne asemănăm și prin milă sau prin milostivire. Pentru că însă și iertarea pe care Dumnezeu ne-o dă este parte din mila Lui. N-o merităm, dar ne-o dăruiește. Și atunci datori suntem ca la rândul nostru să oferim ceea ce primim. Ori textul acesta evanghelic din Evanghelia după Sfântul Apostol Matei ne arată tocmai că noi suntem rezultatul milei divine și că prin aceasta putem să ne reîntoarcem la Părintele Ceresc în mod autentic. În tradiția creștină s-a păstrat această generozitate bine prinsă și în anumite rugăciuni, dar și în practica noastră. Numai în Biserica Ortodoxă găsim imaginea milei dăruite, adeseori știind că ceea ce dăruim nu este folosit cum trebuie. Dar asta este responsabilitatea celui care primește mila. Iar apoi mila noastră se pivotează în jurul pâinii. Pâinea este elementul fundamental, elementul vieții. Pentru cei care au fost în Israel, au văzut că nu există masă fără pâine. Dacă se spunea, dacă ai pâine, un de lemn și vin, acestea sunt elementele fundamentale ale vieții și nu trebuie să te plângi. Și de aceea, probabil, am găsit un text unde Mântuitorul Iisus Hristos se spune că s-a dus undeva la o casă, invitat de un oarecare Simon, ca să mănânce. Textul acesta al Evangheliei se folosește la înmormântare. Este unul dintre textele care se folosesc la înmormântare. În versiunea Bibliei pe care o am eu, nu scrie că a intrat să mănânce pâine, dar în cartea respectivă, în Panihidă, scrie că a intrat Iisus în casa unuia dintre căpetenile fariseilor sâmbăta ca să mănânce pâine. Iar ei îl urmăreau. Iar după versetul, acesta este versetul 1 din Evanghelia după Luca, capitolul 14, iar de la 12 ne arată că Mântuitorul îi spune celui care îl chemase: când faci prânz sau cină, adică atunci când oferi pâine, pentru că e firesc să ne întrebăm oare ce mâncau oamenii la vremea respectivă. Erau foarte vegani, adică mâncau vegetală. Foarte rar se consuma carne, este părerea mea, din cauza că atunci când exista un eveniment deosebit, atunci se sacrifica un animal din curte. Animalul nu era folosit pentru plăcere culinară, ci pentru exprimarea comuniunii în anumite ipostaze date. Dovadă că atunci când tânărul fiu pierdut se întoarce acasă, tatăl ordonă și spune să tăiați vițelul cel mai gras și mâncând să ne veselim. Atunci când Avraam la stejarul Mamrei primește vizita celor 3 îngeri, se spune că a sacrificat un vițel și pentru aceasta și-a arătat ospitalitatea prin aceasta. Și mai sunt și alte exemple, însă în rest ni se arată că ei mâncau hrană foarte sănătoasă. Nu existau fulgi de porumb sau de grâu, dar mâncau spice de grâu. Există un alt eveniment care se spune că ucenicii, mergând pe cale, au smuls spice de grâu și le mâncau cu mâinile nespălate. Și asta a fost motivul pentru care unii farisei i-au acuzat în fața Mântuitorului, spunând: cum se poate ca ucenicii tăi să mănânce cu mâinile nespălate? Dar revenind la textul acesta din Luca, vreau să spun că elementul pâine, care este elementul vieții, deci întreținerii vieții, hranei, a fost transferat numai în Biserica Ortodoxă, în tot ceea ce înseamnă milostenie. Când facem o pomenire, ce ducem la biserică? Un colac? O sticlă de vin? Atunci când sfințim casa, punem un colac? Atunci când se face o mormântare cuiva, nu știu cum o fi în alte părți, dar în tradiția de unde provin eu, în satul de unde provin eu, se făcea o năsălie cu pâini. O năsălie întreagă. Și pâinile aveau diferite forme. Fie S, fie U, fie F, fie E. Nu știu de ce aveau aceste forme. Erau anumite persoane abilitate să facă așa numitele pomeni la mormântare. Mă gândesc că o fi fost de la suflet. Adică un fel de pomenire a sufletului, literele din care i-a alcătuit acest cuvânt. Iar după ce se făcea slujba, această ofrandă de pâine era dăruită celor care veneau la mormântare. Deci se dădea ofranda de pâine și vinul, paosul vestit, cu care oamenii se hrăneau și puteau să meargă acasă în memoria și spre pomenirea celui care trecuse din această lume. Deci, atunci când oferim pâine, este ca și apa. Pâinea trebuie oferită și nu trebuie risipită. Nu trebuie risipită. Tot în tradiția rurală românească se spune că cel mai mare păcat este să arunci pâine. Până și firimiturile se dau la păsări sau se pun într-un loc curat. Anafura pe care o primim de la Sfânta Împărtășanie, de la biserică, este simbolul firimiturilor pe care le-au strâns ucenicii după ce au săturat cele 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Sfânta Împărtășanie, nu știu dacă ați observat, trebuie tratată cu atâta atenție încât nicio picătură din Sfântul Sânge sau din Sfântul Trup nu trebuie risipită. Poate că am mai spus, dar merită, zic eu, să știe toată lumea pentru atenția la împărtășanie. Că dacă o singură picătură cade pe podea sau pe covor, covorul trebuie ars. Tăiată, decupată respectiva pată, arsă și cenușa rezultată așezată la piciorul Sfintei Mese din Sfântul Altar. De aceea este foarte important modul în care ne pregătim cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Și asta nu este doar o simplă tradiție românească, ci vedem, este o învățătură biblică. Dacă Hristos însuși, după ce a săturat pe aceștia, le-a spus ucenicilor să strângă firimiturile și au strâns 12 coșuri de firimituri, înseamnă că ceea ce facem noi prin respectul față de pâine este să împlinim o poruncă a lui Dumnezeu. Nu e atât de important cât de buni suntem, dar cât de multă și prin modul cum tratăm darurile pe care Dumnezeu din milostivire ni le trimite, ne arătăm atașamentul și dragostea față de Dumnezeu însuși. Și pâinea, deci, devine și elementul prin care ne exprimăm dragostea față de ceilalți. Revenind la text, cum spuneam, se spune așa că Mântuitorul i-a spus acestui fariseu la care adăstase: când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, pe frații tăi, pe rudele tale, pe vecinii cei bogați. Ca nu cumva și ei, la rândul lor, să te cheme pe tine și să-ți fie ție ca răsplată. Când faci ospăț, cheamă pe săraci, pe neputincioși, pe șchiop, pe ori, și fericit vei fi tu când ei nu pot să-ți răsplătească. pentru că ți se va răsplăti ție la învierea dreptilor. Din nou avem aici o exprimare foarte practică și frumoasă a milostivirii. Se știe că la fiecare pomenire în numele cuiva vin săracii satului, ei știu exact când se face și cum se face și în general se oferă, li se oferă câte ceva în numele defunctului. Deci, cineva, după ce Hristos dă această învățătură, i-a răspuns în auzul tuturor: fericit este cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Deci vedem că dintr-o simplă problemă de hrană biologică, el a transformat acest om înțeles și a transformat-o într-o învățătură de natură teologică. Adică o imagine palidă a prânzului sau a comuniunii din împărăția cerurilor este ceea ce oferim aici și acum. Pentru că nu e suficient doar să săturăm pe cineva. Acesta e doar începutul, să săturăm cu pâine. Și Hristos însuși face și această precizare. El spune că pâinea care a venit din cer este pâinea vieții. Deci, dacă ar fi să reluăm textul din Evanghelia după Matei, vedem că este vorba despre două tipuri de foame. Foame spirituală, zice, auzind că Iisus este în zona aceea, au coborât de prin sate și de prin orașe și l-ascultau. Și după o zi de ascultare, către seară, li s-a făcut foame și ucenicii i-au spus: dă-le drumul să meargă prin sate să-și cumpere de mâncare. Iar Hristos arată că atunci când cineva este însetat sau flămânzit de foame spirituală și îl caută pe Dumnezeu, foamea materială, biologică, nu mai este o problemă. Nu mai devine o prioritate. Pe când dacă punem lucrurile invers, dacă hrana materială este prioritatea, atunci e foarte posibil să pierdem din vedere hrana spirituală. Și ajungând aici, aș vrea să arăt și modul în care Hristos însuși percepe și pricepe aceste lucruri. Din cauza că Mântuitorul însuși arată că foamea spirituală este multiplicată, pâinea vieții sau pâinea spirituală este multiplicată, pentru că foamea spirituală nu va fi niciodată satisfăcută pe deplin decât în împărăția cerurilor. După ce a făcut această înmulțire a pâinilor și i-a hrănit și oamenii au crezut că El este Mesia care avea să vină și să izbăvească neamul omenesc, Ioan, atunci când își scrie Evanghelia, constată că s-a pierdut ceva din vedere acolo. Pentru că Matei s-a oprit doar la această dimensiune. Iar Sfântul Ioan mai precizează câte ceva din învățăturile pe care nu toată lumea le-a ascultat de la Mântuitorul Hristos. Aș vrea să mai spun ceva. Atunci când Hristos a luat pâinișoarele, a spus ridicându-și ochii spre cer, mulțumind, binecuvântând și frângând, a dat ucenicilor și ucenicii mulțimilor. Ați auzit vreodată că preotul spune exact aceleași cuvinte în momentul în care se face Sfânta Împărtășanie? Atunci când se cântă pe tine te lăudăm la strană, atunci preotul rostește această formulă luată din Evanghelie și transferată în liturghie. Și preotul spune, luând și binecuvântând, sfințind și frângând, sunt patru verbe, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Deci Hristos nu se oprește doar la nivelul săturării, la un moment dat, într-un anumit loc, într-un anumit pustiu, a mulțimii. Aia a fost mila de moment. Dar Hristos n-a multiplicat pâinile doar acolo. El are milă veșnică. Deci și noi suntem beneficiarii milei Lui. Și faptul că venim în biserică este semn că vrem să ne ostoim foamea spirituală. Faptul că ne împărtășim la biserică înseamnă că vrem să prânzim în împărăția cerurilor. Și e foarte important, este esențial. Dar aceasta numai în măsura în care vom accepta o învățătură de care vorbește Sfântul Evanghelist Ioan. În Evanghelia a 6-a, În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, el spune așa când se adresează numai ucenicilor: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat man în pustie și au murit. Deci un alt tip de pâine, chiar dacă era cerească, el o dă de exemplu. Chiar și pâinea cerească, dată în timp și spațiu, nu duce la nemurire, ci doar la satisfacția sau satisfacerea nevoii materiale de hrană. Și el spune, deși au mâncat mană din cer, tot au murit. Dar eu sunt pâinea vieții, pâinea care se coboară din cer. Aceea care, dacă cineva mănâncă din ea, nu mai moare. Deci vedeți cum dintr-o simplă înmulțire a pâinilor în timp și spațiu, Hristos o transferă în cuvântarea pe care o ține înaintea ucenicilor, pregătindu-i, o transferă în spațiul milei permanentizate. Adică El poartă grijă nu numai de viața biologică a celor din vremea Lui, ci și de viața spirituală și veșnică a tuturor oamenilor, pentru că noi nu suntem cu nimic mai prejos de cei care L-au ascultat atunci în pustiu. Dumneavoastră sunteți exact aceia care au venit de prin sate, de prin orașe, au venit să-i asculte cuvântul. Unora le poate vorbi direct, în taină, prin inspirație. Sunt credincioși a căror credință mă înfricoșează. Dar altora care nu percep această vorbire a lui Dumnezeu tainică, le vorbește prin preot sau prin cei care pot să facă explicit și înțeles cuvântul lui. Și continuă Hristos, eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer și cine mănâncă pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Și aici n-au mai înțeles iudeii. Ce au spus, certându-se între ei, au început să spună, cum poate acesta să ne dea trupul său să-l mâncăm? Dar Iisus le-a zis, adevărat vă spun vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Căci trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și eu viez pentru Tatăl. Și cel ce mănâncă pe mine, va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer. Nu precum au mâncat strămoșii voștri mană și au murit. Cel care mănâncă această pâine va trăi în veac. Și aceasta le-a zis-o pe când învăța într-o sinagogă din Capernaum. Erau și farisei de față. Așadar, vreau să știți, vedeți modul în care Mântuitorul Iisus Hristos vede lucrurile prin prisma întregii umanități. El nu avea secvențe din realitate. Noi avem secvențe, familia noastră, prietenii noștri, cercul nostru, cei de aproape, cei pe care îi iubim, dar Hristos nu are secvențe. El are imaginea generalizată și această imagine este exprimată prin această pâine a vieții pe care spune că oferă tuturor. Și ca să nu se înțeleagă greșit, așa cum au făcut fariseii care l-au auzit, aici la noi în Sfânta Liturghie se precizează de câteva ori, dar din nou e un text pe care nu l-au auzit frecvent. Încă aducem ție această slujbă fără de sânge și cuvântătoare. Cuvântătoare în sensul de rațională, de înțelegătoare. Adică aducem o slujbă care ne face să înțelegem realitatea pâinii vieții, dar fără a o afecta prin sacrificiul sângeros. Deci, sacrificiul sângeros a fost o singură dată în istorie, prin Hristos, cel care și-a dat viața. După aceea, noi reactivăm această jertfă în mod nesângeros, dar nu este mai puțin prețios și mai puțin real. Deci, dacă ar fi să facem o concluzie la tot ceea ce am spus, este așa că Hristos a făcut una, două sau chiar mai multe multiplicări a pâinilor. În Biblie se vorbește de cel puțin două, dar putea să fi fost mai multe. Nu avem de unde să știm. Însă acestea le-au găsit evangheliștii ca fiind relevante pentru a înțelege puterea dumnezeiască a lui Hristos, dar ceea ce face El în mod mult mai important și esențial și pentru noi, este că El multiplică pâinea în mod material și în mod spiritual până la sfârșitul veacurilor. Noi trăim minunea multiplicării pâinii vieții în fiecare liturghie. Nu-i suficient să spunem mulțumesc, Doamne, că ne-ai dat greu anul acesta. Poate să fie, poate să nu fie. Depinde. Sunt și ani secetoși, sunt și producții mai mari și producții mai mici. Dar ceea ce trebuie să ne facă să înțelegem este că primul lucru este multiplicarea acestei pâini a vieții. Și atâta timp cât vom crede cu adevărat că El este sursa și pâinea vieții, atunci cealaltă pâine îl vom convinge sau îl vom îmbuna în așa fel încât să dăruiască și pâinea necesară, cea de toate zilele pe care o cerem în fiecare rugăciune. Deci asta trebuie să reținem. Să vedem că prin ceea ce se petrece în viața de zi cu zi, în biserică, noi suntem continuatorii reali și prin tradiție, într-o succesiune neîntreruptă, a învățăturii Mântuitorului Hristos. Pentru că biserica este trupul lui Hristos și nu poate să existe o vreme în care trupul să nu fie existat al lui Hristos. Spun aceasta cu gândul la cei care se consideră mai buni creștini decât noi, spunând că preoții greșesc, că fac lucruri urâte, că credincioșii ortodoxi sunt niște tradiționaliști obtuși, învechiți și așa mai departe. Nu insist asupra acestui aspect, pentru că toată lumea știe despre cei care vin și ne anunță din ușă în ușă că suntem într-o mare eroare și că ei au adus adevărul după 1900 de ani de la Hristos. Nu. Deci, poate că greșim undeva în faptele noastre, dar în învățătură nu avem cum să greșim. Pentru că biserica nu stă în înțelepciunea preoților, ci stă în viața lui Hristos din ea, capul bisericii. El este pâinea, El este viața. De acest lucru trebuie să și acest lucru să-l înțelegem și că El este Cel care nu se sfârșește niciodată. Într-o altă rugăciune spunem că Hristos este pâinea care se mănâncă și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei care se împărtășesc îi sfințește. Am mai spus eu de altfel cu alt prilej atunci când am zis că după ce în toată Sfânta Liturghie vorbim de nevrednicia noastră de a ne apropia de Hristos, în momentul în care ne împărtășim, spunem drept pe mine Sfintele Preacuratele Celestele Nemuritoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. N-am devenit dintr-o dată vrednici, după ce toată dimineața sau toată săptămâna am fost nevrednici prin noi. Am devenit vrednici prin Cel care s-a sărășluit în noi. Deci noi devenim purtători de vrednicie dumnezeiască. De asta este importantă împărtășania. De asta este important să nu stăm prea mult departe de ea. Indiferent de păcatele pe care le-am făcut, există spovedanie. Există rânduială, există cale de întoarcere și fuga de la împărtășanie este fuga de viață veșnică. Sunt destul de multe persoane care își motivează astfel îndepărtarea de biserică. Spunea, am început să fac un păcat în tinerețe care m-a făcut să nu mă mai duc, mi-a fost jenă, nu m-am mai dus și m-am obișnuit să nu mă mai duc. Ce grav poate să fie lucrul acesta? Adică nu știe Hristos sau dacă nu mă mai duc la biserică, îl păcălesc pe Dumnezeu. Nu. Deci, indiferent care ar fi păcatele, atâta vreme cât Hristos a dat ucenicilor puterea de a lega și a dezlega păcatele, cât timp El a dezlegat și dezleagă păcatele prin preoți, preotul are această putere de a transmite dezlegarea păcatelor. Dar nu în ultimul rând să reținem, ar mai fi fost și alte lucruri, să ne oprim aici, să reținem și faptul că se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu în permanență. Euharistia însăși, Evharisto, se numește sau se traduce prin mulțumesc. Deci Euharistia însăși, liturghia însăși este o slujbă de mulțumire, dar nu trebuie să ne reducem la atât, ci să-i mulțumim lui Dumnezeu atât pentru faptul că ne călăuzește pașii către biserică, acolo unde se mulțește pâinea vieții, că ne călăuzește pașii către scaunul de spovedanie atunci când avem ocazia și nu numai imposturi, rețin și voi reveni și voi insista de fiecare dată, nu numai imposturi, cu câteva zile de post, se poate veni și în afara posturilor rânduite pentru spovedanie, atunci când simțiți nevoia de a vă împărtăși. Și nu în ultimul rând, cum spuneam, să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru pâinea cea de toate zilele. Adică pâinea aceasta, care mai mult sau mai puțin elaborată și cu semințe și feliată și în felurile în care este prezentată, până la urmă, de fapt, trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru că ne-o dăruiește și pentru că prin aceasta ne face, pe de o parte, să ne exprimăm recunoștința sau gratitudinea față de El în această viață și dorința de a prânzi în împărăția cerurilor împreună cu Sfinții, pe de altă parte. Amin.